Já, sagði Anna alvarleg í bragði. Við Wolfgang erum trúlofuð, en við vorum það ekki til að byrja með. Wolfgang hefur alla tíð haft ógeð á nasismannum, ekki síður en við. Ég var tengiliðurinn hans. Við þóttumst vera saman, til öryggis. Svo endaði það með því að við urðum hrifin hvort af öðru. Það gerist líklega oft þegar fólk upplifir hættu og ótta saman. En nú hatar mig fjöldi fólks. Fólk sem heldur að ég hafi verið þjóðverja gála. Ég sá þig reyndar, Jóhann, sagði hún og brosti, þegar þú fórst niður brunastigan og sóttir Maríu og frú Beck. Mér langaði svo mikið til að hjálpa ykkur. Þess vegna hafði ég samband við Wolfgang og bað hann að hafa augun hjá sér. Ég aðvaraði fólk sem átti að handtaka, sagði Wolfgang á slemri norsku. Ég gata þó ekki alltaf. Ég mátti ekki vekja grunsemdir. Gestapo var kunnugt um að þið voru með gýðinga í felum. Ég bað önnu að vara ykkur við, en ég óttaðist vega eftir litið. Þess vegna fór ég á eftir ykkur. Ég var á mínum eigin bíl og Anna vissi nokkurn veginn hvaða leið þið höfðu farið. Ég fór fram úr ykkur og kom þá fljótlega að eftirlitsstöð. Þetta var í raun og veru ekkert erfitt. Ég sagði að nokkrir gýðingar hefðu platað mig og ég vildi kjarna handtaka þá sjálfur ef þeir kæmu þessa leið.